Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 29 noiembrie și eu sunt Oana Serafim din studiourile noastre de la Praga. Eugen Carpo, fost ministru pentru reintegrare și cum vede el recenta rundă de negocieri în problema transnistreană de la Viena. 6 grade maxima astăzi la Chișinău și meteorologii spun că nu va ploua. Și un jurnal de corespondent de la Berlin. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. La capătul ultimei runde de negocieri de la Viena, în formatul 5+2, vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Gheorghe Balan, și-a exprimat marți convingerea că, după realizarea practică a ultimelor înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol, părțile vor fi mai aproape de abordarea subiectului principal al negocierilor, elaborarea unui statut politic special pentru regiunea transnistreană. Negociatorul din partea Tiraspolului, Vital Ignatiev, s-a arătat și el mulțumit de rezultatele discuțiilor, dar a accentuat că acestea s-au axat pe soluționarea problemelor sociale și economice. În România, liderii celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, au dat publicității un comunicat de presă în care cer Statelor Unite să aibă încredere în Parlamentul României. Președinții celor două camere subliniază că Parlamentul a luat act cu neplăcută surprindere de comunicatul Departamentului de Stat, în care a criticat aspru planul guvernanților de la București de a introduce noi legi în domeniul justiției. Departamentul de Stat a cerut Parlamentului de la București să respingă legile pentru că propunerile amenință progresele făcute de România în construcția de instituții juridice puternice ferite de amestec politic. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat noi măsuri sociale gândite să ajute la depășirea actualei crize demografice. Între altele, s-a decis ca indemnizația pentru copii de la 150 de euro pe lună să fie dată de la primul copil, nu de la al doilea, cum era până acum, pe o perioadă de un an și jumătate de la naștere. În total, este vorba de un buget de 2 miliarde de euro. Și secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut Uniunii Europene și Marii Britanii să negocieze rapid și fără animozitate inutilă ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Tillerson a precizat că America vrea să păstreze relație specială și veche cu Marea Britanie și în același timp să păstreze relații puternice cu Uniunea Europeană, indiferent de rezultatul Brexitului.
Au fost știrile orei 6:30. Următoarele știri la ora 7, în emisiunea Moldova la ora 7 și oricând pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Vremea în Moldova și în lume.
O zi potrivită pentru această perioadă anului în Chișinău. Suntem doar în luna noiembrie, brumărel, cum mi se mai spunea, și maxima va fi astăzi de 6 grade. La Kiev e mult mai frig și va și ninge ușor. Temperatura anunțată este de 0 grade. La Moscova încă și mai frig, minus 3 și minus 4 grade. La București, spre apus, tot 6 grade ca la Chișinău, noaptea însă 0 grade. Aici la Praga încă nu dă înghețul noaptea, plus 1 grad și ziua plus 5, înnourat și gri. La Berlin va fi soare, chiar dacă temperatura este de numai 4 grade. La Viena tot 4 grade, dar în schimb plouă. În sudul Europei, la Roma, 13 grade și plouă. La Madrid este însă soare și 11 grade, iar la Lisabona sunt chiar 14 grade și tot soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova să notăm conferința de presă de la Chișinău, organizată de Fundația Friedrich Ebert, birourile din Republica Moldova și Ucraina, împreună cu Consiliul de Politică Externă PRISM din Ucraina, cu tema Ucraina-Moldova, o relație de tip win-win. Vor avea loc ședințe ale comisiilor parlamentare și o conferință de presă au anunțat și socialiștii din Parlament. Institutul de Politici Publice va prezenta cartea România și Republica Moldova la confluența dosarului transnistrian, cooperarea societății civile, coaliția Liniile Roșii. La Kiev are loc astăzi și mâine reuniunea adunării parlamentare a cooperării economice la Marea Neagră. Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, se va afla astăzi și mâine la Minsk. La Haga, la Tribunalul Internațional pentru Fosta Iugoslavie, se așteaptă verdictul la un apel al 6 croați bosniaci, foști lideri politici și militari. Cel mai proeminent personaj este fostul prim-ministru Jadranko Prilic. Cei 6 au fost condamnați de instanța internațională la închisoare între 10 și 25 de ani. Cei 6 fusese regăsiți vinovați de a fi participat la o schemă menită să îndepărteze definitiv pe bosniaci musulmani din Bosnia-Herzegovina și să creeze, cităm, un teritoriu croat permanent. Cei 6 au fost implicați și în asediul de 9 luni asupra localității Mostar. Și Națiunile Unite au dedicat această zi solidarității cu poporul palestinian.
Interviul emisiunii.
La capătul primei runde de negocieri în formatul 5+2 din ultimul an și jumătate, ținute luni și marți la Viena, OSCE a salutat ieri din nou avântul din ultimele săptămâni ale progresului de reglementare transnistreană. Avem mai multe înțelegeri decât speram în prima jumătate a anului, a spus reprezentantul președinției austriece a OSCE, ambasadorul Wolf Dietrich Heim, la o conferință de presă referindu-se la semnarea unor înțelegeri între Chișinău și Tiraspol în zilele dinaintea reuniunii de la Viena. Cele două părți au ajuns la acorduri care să permită buna funcționare a școlilor cu grafie latină din stânga Nistrului, accesarea terenurilor agricole de după traseul Dubăsar-Tiraspol, restabilirea legăturilor telefonice și recunoașterea diplomelor transnistrene, după ce mai devreme, tot în noiembrie, fusese deschis și podul peste Nistru, de la gura bâcului Bâcioc. Valentina Ursu a stat de vorbă despre aceste rezultate cu fostul ministru al reintegrării, Eugen Karpov.
Nu aș vrea să folosesc termeni cum ar fi cederi, concesii, cine a câștigat, cine a pierdut, pentru că asta va descuraja o parte și încercând să stimulăm o altă parte. Depinde din care punct de vedere privim procesul care a avut loc. Pe de o parte, în câteva situații reglementate acum de protocoalele care au fost semnate, are loc o revenire la normalitate. Dacă ne uităm cum a evoluat situația dramatic în cazul fermierilor și terenurilor de după traseul Tiraspol-Ribnița, o să vedem că a fost un abuz din partea Tiraspolului, din partea structurilor de acolo și acum este o revenire la normalitate, la acel proces din 2006 când a fost semnat un protocol care a reglementat modul de folosire a acestor terenuri. A fost interzis accesul fermierilor noștri în regiunea transnistreană, acum se revine la normalitate. Cu școlile, deci structurile transnistrene au hărțuit o perioadă îndelungată sau permanent aceste școli, 8 școli moldovenești, ca acum să ajungem la situația când semnăm un proces verbal că în continuare ele vor fi tratate corespunzător sau în aceeași măsură ca și alte instituții de învățământ din regiunea transnistreană.
Nu va mai fi îngredit dreptul la educație în stânga Nistrului pentru aceste 8 licee.
Exact. Dacă să ne referim la celelalte două documente, atunci legătura telefonică de mult trebuia restabilită. De fapt, aici suferă locuitorii și de pe un mal al râului Nistru și de pe celălalt, pentru că în comunicările telefonice se plătea mult mai mult decât ar fi normal să se achite. Pentru diplomele elevilor și studenților care învață în instituțiile de învățământ superior din regiunea transnistreană, eu cred că este un pas în direcția acestor copii. Cred că este bine. Noi, prin acest protocol, de fapt, nu am recunoscut decât existența unor instituții de învățământ și faptul că acești studenți au absolvit o asemenea instituție. Noi nu certificăm nici calitatea studiilor, nici curicula care corespunde cărorva standarde. Noi doar certificăm faptul că ei au absolvit, într-adevăr, o asemenea instituție de învățământ. Da, apostilând o asemenea diplomă, noi permitem acestor copii să aibă acces la instituțiile de învățământ în afara Republicii Moldova. Dar este deja dreptul instituțiilor respective din afara Republicii Moldova să recunoască sau să nu recunoască aceste diplome eliberate de niște autorități care nu sunt recunoscute
pe plan
internațional.
Ok, dar se plasează această responsabilitate iarăși pe alți factori din afară. Unii pot să acrediteze ideea că Moldova rămâne a fi impotentă dacă nu poate să-și decidă aici, în interiorul țării, problemele.
Este adevărat. Noi acum nu putem cuprinde 100% toate aspectele care diferențiază situația din regiunea transnistreană și din restul țării. Dar este bine că avem primul pas. Vreau să menționez faptul că toate cele 4 subiecte pe care le discutăm, plus al cincilea podul de la gura bâcului, au fost pe agenda negocierilor în formatul 5+2 pe parcursul ultimilor, cred că 10-15 ani. Și de fiecare dată noi, cei de la Chișinău, încercam să obținem rezultatele aproximativ acelea care s-au obținut acum. Adică eu nu pot să spun că în niciun caz Chișinăul a cedat sau Chișinăul a oferit prea mult. Nu, Chișinăul a obținut exact ceea ce s-a putut să se obțină în condițiile actuale. Că ar fi pierdut Tiraspolul? Nu aș spune că a pierdut Tiraspolul. Noi trebuie să analizăm contextul în care se află astăzi astăzi regiunea transnistreană.
Exact aici am vrut să ajung. Mai mulți observatori, cunoscători buni ai dosarului transnistrean, spun că regiunea transnistreană este constrânsă astăzi de împrejurimi, pentru că situația economică este precară, pentru că Federația Rusă nu mai pompează atâția bani cum pompa altă dată, cu excepția celor 10 dolari care îi adaugă la pensia unui bătrân, și Tiraspolul, administrația tiraspoleană, se vede silită, nevoită să accepte, inclusiv poate până la următorul pas, integrarea celor două maluri ale Nistrului.
Exact. Mulți astăzi se întreabă cum de s-a ajuns ca acum, anume acum, Tiraspolul să accepte să semneze procesele respective verbale sau protocoalele. Răspunsul nu poate fi univoc. El este compus probabil din mai multe elemente. Pe de o parte, situația geopolitică. Situația în regiunea transnistreană s-a înrăutățit odată cu agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, declanșarea unui război, și evident că acest fapt, instabilitatea din regiune, a creat o doză de separare a regiunii transnistrene de spațiu estic. Pe de altă parte,
poziția Ucrainei, care este mult mai dură, mult mai
sigur,
apăsătoare acum, pentru regimul secesionist.
Sigur, și Ucraina a întreprins și pași concreți pentru a controla mai bine segmentul transnistrean a frontierei moldo-ucrainene, pentru a institui controlul mixt la punctele de trecere a frontierei, și evident că asta creează anumite obstacole în viața de zi cu zi a celor din regiunea transnistreană. Pe de altă parte, dacă vedem schimburile economice pe care le au agenții din Transnistria, ele practic 80% sunt orientate spre spațiul vestic. Mă refer la spațiul Uniunii Europene și altor parteneri internaționali, dar și Republica Moldova ca și piață de desfacere.
Deci exportul mărfurilor din stânga Nistrului
80% spre
este
vest,
direcționat către piața europeană.
Și atunci, vrei, nu vrei, cei din regiunea transnistreană, confruntându-se cu o anumită criză economică, financiară, bancară, trebuie să caute soluții. Soluțiile sunt numai într-o mai bună cooperare cu autoritățile de la Chișinău, căutarea unor pași comuni pentru a debloca situațiile care există, și elementele care au fost acum reglementate erau piatra de încercare pentru ca să vedem dacă putem avansa mai departe.
A fost Eugen Carpov, fost ministru al reintegrării, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu William Totok de la Berlin.
Nu fac literatură, descriu numai viața. Aceste cuvinte aparțin scriitorului rus Mihail Andreevich Osorgin și pot fi citite în jurnalul său. Osorgin este un scriitor prea puțin cunoscut. Face parte din generația intelectualilor care după Revoluția din 1917 a fost nevoită să-și părăsească țara. Osorgin s-a născut în orașul Perm în 1878, într-o familie de moșier, a fost student la drept la Universitatea din Moscova, de unde a fost temporar expatriculat, fiindcă participase la acțiuni de protest. După terminarea studiilor, a lucrat ca jurist consult, iar în 1904 devine membru al Partidului Social Revoluționarilor. Din cauza aceasta, intrase în vizorul poliției secrete țariste Ohrana. A fost arestat în 1905 pentru că participase la revolta îndreptată contra regimului țarist, fuge via Scandinavia și Germania în Italia, se convertește la iudaism. În 1916 se întoarce la Moscova, lucrează ca jurnalist, iar în 1917, după Revoluția din februarie, este ales în funcția de președinte al Asociației Jurnaliștilor și devine membru al Comisiei de Cercetare a Arhivelor Ohranei Desfințate. După Revoluția din octombrie a început să publice articole în care a criticat noul regim al sovietelor, ceea ce s-a soldat cu o scurtă perioadă de arest în 1919. Activitatea sa într-o organizație umanitară l-a determinat pe Lenin să-l expulzeze în 1922, împreună cu peste alți 200 de intelectuali. I-am expulzat pe acești oameni, scria cu cinism Trotsky, pentru că nu aveam niciun motiv să-i împușcăm, însă a-i suporta a fost imposibil. Osorgin se stabilește în Franța, unde în 1929 îi apare romanul pacifist Zivcev Vrajec. Acțiunea se petrece între anii 1914 și 1920 pe strada centrală din Moscova, omonimă cu titlul cărții, tradusă în numeroase limbi internaționale, inclusiv în limba germană sub titlul O stradă din Moscova. În exil a mai publicat și alte câteva romane. În aceste cărți, notează traducătoarea sa în germană, Ursula Keller, descrie din perspectiva unui martor întâmplările din timpul Revoluției din Rusia. Operele sale constituie, pe de altă parte, reflexia asupra întrebării dacă violența ca instrument al confruntărilor politice este acceptabilă sau ba. După invazia nazistă din 1940, Osorgin părăsește Parisul și se refugiază în localitatea Chabry, unde moare 2 ani mai târziu. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bidam Totoc.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără un gând înțelept și astăzi, de data aceasta, un proverb german. Zvonul este întotdeauna mai mare decât adevărul. Bună dimineața!